Үстіміздегі жылы күзде Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті баспасөз бен адам құқықтары жағдайына назар аударсын. Сейсенбі күні журналистерді қорғау халықаралық комитеті осындай мәлімдеме жасады. Комитет Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан Қазақстандағы сөз бостандығы жағдайын Астана саммитінің күн тәртібінен шығаруды сұрап, осымен екінші рет мәлімдеме жасады. Естеріңізде болса, шілденің 16-17 күндері Алматыда Ақбұлақ демалыс орнында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлерінің жиыны өтті. Соның алдында шілденің 14 күні журналистерді қорғау комитеті Қазақстан адам құқықтары мен баспасөз бостандығы бойынша міндеттемелерін орындаған жоқ. Сондықтан осы мәселені саммиттің күн тәртібінде талқыласаңыздар деген өтінішпен хат жолдаған еді. Дегенмен бұл мәселе назардан тыс қалып, комитеттің екінші рет мәлімдеме жасауына тура келді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүшелерінің ұйымға төраға болып отырған ел Қазақстандағы адам құқықтары мен баспасөз еркіндігі жағдайын Астанадағы саммиттің күн тәртібіне енгізбеген өкінішті деп атап көрсеттім. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгін алардан бұрын адам құқықтарының сақталуы талаптарын жақсарту, сөз бостандығын жетілдіру міндеттемелерін мойнына алған болатын. Дегенмен, төрағалықты атқарып жатқанына жарты жылдан асқан уақытта Қазақстан кемінде бір журналист пен бір құқық қорғаушыны түрмеде ұстап отыр деп атап көрсетілген. Естеріңізде болса, Қазақстан 2007 жылы қараша айында төрағалықты алар алдында Мадридтегі кездесуде елдегі баспасөз жағдайын жақсартамыз деген міндеттеме алған болатын. Бірақ содан бері 3 жылда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған баспасөз заңдарына интернет кеңістігін бақылау, азаматтардың жеке өміріне қол сұққандарды қудалау сияқты тараулар қосылды деп атап көрсетеді журналистерді қорғау комитеті. 2010 жылдың алғашқы жарты жылына қорытынды жасаған Қазақстандық баспасөзді қорғайтын әділ сөз қоры жағдайдың мәз емес екендігін айтады. Қор президенті Тамара Қалиеваның сөзінше, журналистерге жасалынып жатқан қысым заңмен бекітілген.
Эти итоги абсолютно не радуют, потому что у нас по-прежнему идут нападения на журналистов.
Соңғы жарты жылдың қорытындысы қуантарлық емес, себебі журналистерге шабуыл жасалынып жатыр. Мәселен, соңғы 6 айда осындай 7 факт анықталды. 3 бұқаралық ақпарат құралы өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды. Осы күнге дейін 12 сайтқа тосқауыл қойылып, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін қылмыстық қудалаудың 9 фактісі тіркеліп отыр. Бұл бассыздықтардың барлығы заңның аясында жасалынып жатыр. Біздің заңдарымыз міне осындай.
Всё это идёт в рамках закона. Вот такие вот у нас законы, вот такая у нас практика.
Дейді Тамара Қалиева. Оның сөзінше, әсіресе соңғы жылы журналистерге қарсы бірқатар заңдар қабылданған. Оның бірі интернет сайттарды тіпті жекелеген блоктар, чат бөлімдері мен әлеуметтік сайттардың бәрі кәдімгі баспасөз санатына жатқызылуы. Одан өзге, осы жылдың наурыз айында деструктивті, яғни зиянды сайттарды бақылап отыратын арнайы қызметтің құрылуы. Енді Қазақ үкіметі спутниктік тарелкаларға да шектеу қоюды көздеп отыр. Сарапшы мамандар мұның барлығы азаматтардың ақпарат алу құқығын шектейтіндігін айтады. Сондықтан бұл мәселелер жоғары деңгейдегі Астанада өтетін жиында талқылануы міндетті дейді халықаралық журналистерді қорғау ұйымы. Алайда құқық қорғаушы Нинель Фокина талқылау қажет ақ дегенмен одан ешнәрсе өзгермейді деген сенімде.
Скорее всего, от одного обсуждения коренным образом ничего не изменится. Но это не значит, что не нужно обсуждать и не нужно поднимать вопрос.
Ал мәлімдеме жасаған журналист қорғау комитеті Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүшелері басшылары саммитіне тәуелсіз журналистер мен азаматтық қоғам өкілдерінің қатыстырылатындығына да сенгісі келетіндігін айтып отыр. Алайда қазақстандық мамандар ол сенімге күмәнмен қарайды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.